Tojikiston va Rossiya prezidenti Moskva shahrida o'tkazgan muzokaralar yakunida ikki davlat o'rtasida 17 ta shartnoma imzolandi. Jumladan, Tojikiston va Rossiya hukumati o'rtasida Rossiya hududida vaqtincha ish faoliyatini amalga oshirish uchun Tojikiston fuqarolarini uyushgan holda jalb etish to'g'risida ham kelishuv imzolandi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning so'zlariga ko'ra, ushbu bitim Tojikiston fuqarolarining Rossiyada mehnat faoliyati uchun munosib sharoitlar yaratishdagi yana bir muhim qadam bo'lishi shubhasiz.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham bu hujjatning aynan tojikistonliklar uchun juda muhim ekanligini ta'kidlab shunday deydi.
Хотел бы отметить, что в нашей стране многое делается, чтобы пребывающие в России таджикистанцы, их семьи, близкие имели достойные условия для жизни, учебы, труда, чувствовали себя безопасно и комфортно. Это важно, поскольку в России живут и работают порядка 1,2 миллиона граждан Таджикистана, а их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики страны и для семьи.
Qayd etish lozimki, bizning mamlakatda Rossiyaga kelgan tojikistonliklar, ularning oila a'zolari, yaqinlarining yashash, mehnat qilish, o'qishlari, o'zlarini xavfsiz his qilishlari va farovon yashashlari uchun ko'p ishlar qilinmoqda. Bu juda muhim, chunki Tojikistonning 1 million 200 ming nafar fuqarosi Rossiyada yashaydi va ishlaydi. Ularning vataniga pul o'tkazmalari mamlakat iqtisodiyoti va oilalari uchun katta yordamdir, deydi Vladimir Putin. Ma'lumki, Tojikistondan Rossiyaga boradigan uyushgan ishchi kuchini tashkil etish haqidagi kelishuv loyihasi 2013-yilda tayyorlangan edi. Xo'sh, oradan 5 yil o'tib, ikki davlat rahbarlari tomonidan imzolangan bu kelishuv rasmiy Kreml va Dushanbe uchun qanchalar muhim. Bu kelishuv tojikistonlik mehnat muhojirlariga nima beradi? Ularning imkoniyatlarini cheklab qo'ymaydimi? Rossiya Federatsiyasidagi Tojikiston migratsiya xizmati boshqarmasi boshlig'i Zohir Mirzozoda kelishuvni amalga oshirish kelajakda nafaqat ish bilan ta'minlash jarayoni ustidan nazorat qilish, balki muhojirlarning turmush sharoitlari va mehnat faoliyatini yaxshilashga ham yordam berishini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, kelishuv mehnatga oid nizolar bilan bog'liq bo'lgan xavflarni, xususan ish beruvchilar tomonidan ishchilarga ish haqqining kechikishi va to'lanmasligini bartaraf etadi. Rossiyalik ekspertlar esa kelishuv loyihasini tayyorlashda Rossiya Federatsiyasida ishlashni istagan Tojikiston fuqarolarini kasbiy tayyorgarligi hamda rus tili, rus xalqi tarixini bilishi va qonunchilik asoslarini o'rganishiga alohida urg'u berishdi. Ya'ni ular mehnat muhojirlarini saralab olishni istaydi. Ammo bu tajriba Tojikiston va Rossiya orasida qanchalik ish beradi? Bu xususda tojikistonlik mahalliy ekspert Ilhom Yusupov shunday deydi.
Endi Rossiya masalasida bo'lsak, bizni nima deydi, bilishni qo'shnimiz-ku endi. Yaqa necha yillardan borib hammasi o'zini imkoniyatlarini yaratib bo'lganda, shuning uchun bu mana bu aynan shu Rossiya Federatsiyasiga guruh bo'lib borish effekt bermaydi. Endi qandaydir boshqa bir nimalarga berardim, aytaylik kichik bir ishlab chiqarishlarga olib borish, boshqalarga. Endi bu endi sal yaxshi tomonlari borki, davlatni aytaylik kafolati bo'ladi. Har kim o'zini uni aytaylik shaxsiy guruhlarni tuzib olgan, kimdir bitta qishloqdan o'sha qishloq aholisini quruvchilikka olib boryapti, yoki aytaylik qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishga olib boryapti, yoki har kim o'zi individual ketyapti. Shuning uchun Rossiyaga bu ko'p ham nima bermaydi, lekin albatta yaxshi aytaylik beradigan tomoni ham bor. Aytaylik yangi mana o'sib chiqayotgan yoshlar, misol deylik 11ni bitirib qizlar deylik, ularga davlat tomonidan kafolat qilib olib borganini albatta yaxshi. chunki o'z yotoqxonasi bilan ta'minlanadi, oylik masalalari kafolatlanadi. Bu tomonlari albatta yaxshi, lekin bu agar ishga o'sha sistemasi tizimlari ishga tushsa, albatta bu tizim yuqori darajaga chiqib boradi. Hamma kafolatlangan joyga borishga harakat qiladi. Chunki aholini, bizni Tojikiston aholisini ko'p qismi, aytaylik, hozirgi yoshlar nimasini oladigan bo'lsak, asosan aholini qishloq joylarda tashkil etadi va o'shlar rus tilinidan uzoq va bilishmaydi. Endi mana davlat tomonidan kafolat guruh qilib olganda ishni ko'rsatadi, qilaveradi va hokazo. Bu albatta yaxshi tomoni ham ko'p,
deya ta'kidlaydi suhbatdoshimiz Ilhom Yusupov.
Imkon jamiyat tashkilotini direktori yosh diplomat Xolbibi Bahodirzodaning aytishicha, uyushgan muhojiratni tashkil etadigan kelishuv muhim, ammo bugungi jamiyatda alternativ yo'l ham saqlanib qolishi lozim.
Tojikiston hali hozir Rossiya mehnat muhojirligidan qo'l torta olmas ekan, shunday kelishuvning imzolanishi foydali albatta. Bu har ikki davlat uchun ham ahamiyatga ega. Kelishuv ko'plab muammolarni bartaraf etadi. Ammo baribir tojikistonliklarning Rossiyaga borishi uchun alternativ yo'llar ham saqlanib qolishi juda muhim. Ya'ni shartnomaning bu hujjat Tojikiston fuqarolarining Rossiyada mustaqil ravishda va alohida vaqtincha ish bilan ta'minlanishini cheklamaydi degan punkti juda muhim. Chunki bu holat saqlanib qolinmasa, Rossiyaga borish uchun saralanishda ham poraxo'rlik, mahalliychilik kabi illatlar boshlanib ketishi aniq. Masalan, O'zbekistondan Janubiy Koreyaga ishlash uchun bormoqchi bo'lganlarni saralashda kuzatilayotgani kabi poraxo'rlik, tarafkashlik holatlari. Shuning uchun ham alternativ variant saqlanib qolishi lozim.
Yosh diplomatning fikricha, kelishuvda ko'rsatilgan mehnat muhojirlarining kasbiy tayyorgarligi tekshirilishi, ularni tibbiy ko'rikdan o'tkazish va rus tili, Rossiya tarixi va amaldagi qonunlarni qanchalik bilishini sinab ko'rish muhojirlarni saralashda asosiy kriteriya bo'ladi. Shuning uchun saralash adolatli yoki adolatsiz bo'lishini nazorat qilish juda murakkab ish. Ayni kunlarda Rossiya Federatsiyasida ish faoliyati bilan mashg'ul bo'lgan tojikistonliklar sonini Vladimir Putin 1 million 200 ming nafar deya ta'kidladi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon esa o'tgan 2018 yilda mehnat faoliyati uchun Tojikistonning 480 mingga yaqin fuqarosi Rossiyaga jo'nab ketganligini aytib, bu jarayonning eng yuqori cho'qqisidan 50%ga kamroq ekanligiga urg'u berdi. Ammo ekspertlar fikricha, bugungi kunda Rossiya hududida ishlayotgan Tojikiston fuqarolarining aniq sonini hech kim bilmaydi. Na Tojikiston hukumati va na Rossiya davlat organlarida aniq ma'lumot yo'q. Shuning uchun ham ularning xavfsizligini ta'minlash, turli ekstremistik va terroristik guruhlarga qo'shilib ketishini oldini olish imkonsiz va ikki davlat oldida turgan juda katta muammo bo'lib qolmoqda.